As years passed,
sa nang labing katuigan, daghang detalye sa akong kinabuhi ang nagkahanap. Apan ang panungdumang nagpabiling tataw, mao ang pagkatao sa among mga anak. Ang langit daw duol kaayo. O kung ako maningaw, hapit akong bation ang samang mga pagbati sa ligdo nga pagtahod o katingala nga akong nasinati sa kada usa sa masusunga akong gikugos. Ang atong mga kabataan, maong ang panulundon sa Ginoo, nakaila o hingpit ang iyang gugma sa kada usa. Sagradong responsibilidad ang gibutang sa lingtong amahan natong ginikanan. Sa pagtabang kaniya, sa paghimo sa iyang pinili ng mga espiritu, unsa iyang mahibaluan nga sila makahimo. Kining bala ang pribilehiyo sa pagpatubo sa atong mga anak, mas dakong responsibilidad kung mag-inusara, nga walay tabang sa Ginoo. Nahibalo siya unsay kinahanglang mahibaluan sa atong mga anak, unsay ilang buhaton, unsay ilang paghahimuon, aron makabalik sa iyang presensya. Naghatag siya sa mga inahan ug amahan, ug pihong mga panudlo ug pagiya, dihas mga kasulatan, sa iyang mga propeta, ug sa Espiritu Santo. Sa ulahing adlaw nga pagpadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo nagmando sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa pagsabot sa doktrina, sa paghinulsol, sa hugot nga pagtuodihan ni Kristo, sa pagbunyag, ug sa gasa sa Espiritu Santo. Sa Salmo, ang iyang mga panudlo mao ang pagtudlo sa atong mga anak sa pagsabot sa doktrina. Sa Salmo, atong mabasa, hatagi ako sa labutan, pagabantayan ko ang imong sugo. Pagatumanon ko kini, uban sa bugos ko nga kasing-kasing. Gitudlo ni Nephi nga ang tahas, labaw pa kaysa paghatag og impormasyon. Kini ang pagtabang sa atong mga anak, sa pagbutang sa mga nga kini, mahimong sa ilang pagkatao, o makita sa ilang mga kinaiya o mga tibuok nilang kinabuhi. Gitudlo ni Nephi nga ang tahas sa Espiritu Santo mao ang pagdala sa kamatuoran ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tao. Ang atong tahas isip ang ginikanan mao ang pagbuhat sa tanan nga atong mahimo sa pagbugna og sitwasyon din atong mga anak mubati sa impluwensya Espiritu ug dayon tabangan sila sa pag-ila unsa ilang gibati. Nahinumdum kog tawag ni Michelle sa telepono daghang tuig na ang milabay. Sa malumong nga pagbati miingon siya, "Ma, ako dunay di katuhuan nga kasinatian karong gyud uban ni Ashley. Anak niyang babay si Ashley nga 5 anyos ni anang panahuna. Gihulagway ni Michelle ang buntag nga usa ka kanunang panaglalis ni Ashley ug sa tulo ka tuig nga si Andrew ang usa dili magpahulam ug ang lain manuntok. Human sila husaya giadto ni Michelle ang masuso." Wala madugay, nagdagan nga midol si Ashley, nasuko nga si Andrew dili magpahulam. May pahinomdom si Michelle ni Ashley sa pagsalig nga ilang gihimo sa home evening nga magmas mabinatiyon sa usag-usa. Gipangutan niya si Ashley kung gusto bang magampong mangayo og tabang sa langitong amahan. Suko kayo gihapon, mitubag. Dili. Gipangutan kung siya mitubang ang langitong amahan mutubag sa iyang pag-ampo. Mingon si Ashley nga wala siya mahibalo. Ang iyang inahan, mihangyo niya sa pagsulay ug hinang gikuha ang iyang kamot ug miluhod uban kaniya. Misugyot si Michelle nga si Ashley mohangyo sa langitong amahan sa pagtabang ni Andrew nga magpaulam ug sa pagtabang niya magmabination. Ang unahunang tabangan si langit sa langitong amahan ang iyang isong lalaki nga magpahulang nakapukaw sa interes ni Ashley. Umisugot siya sa pag-ampo sa langitong amahan sa pagtabang ni Andrew nga magpahulam. Samtang mihangyo kaniya nga tabangan siya magmabination, mihilak siya. Gihuman ni Ashley ang iyang pag-ampo ug giakbo ang iyang ulo sa abaga sa iyang inahan. Gigakos siya ni Michelle ug gipangutan nga naghilak siya. Mingon si Ashley nga wala siya mahibalo. Mingon niyang inahan, "Ako nahibalo nganong naghilak ka. Maayo ba ang imong gibati?" Miyango si Ashley ug padayon ang inahan. Ang espiritu nagtabang kanimo mubati ini. Kini paagi sa langitong amahan sa pagsulti nga siya naghugma ug mutabang kanimo. Gipangutanan niya si Ashley kun mito siya niini kun siya mito ang langitong amahan makatabang kaniya. Mga matang puno sa mga luha si Ashley miingon nga siya mituo. Usahay, ang labing gamhanang pagtudlo sa atong mga anak sa pagsabot sa doktrina, mao ang pagtudlo sa kahulugan sa ilang gisinatin nga nang higayon. Kining mga higayuna, wala planoha og sagad nahitabo sa kinabuhi sa pamilya. Kini moabot og daling mawala. Busa kita gyud magbantay magkaila og higayon sa pagtudlo kun ang atong mga anak moduol nato nga may pangutana o kaguol. May mga problema sa pag-iuban sa mga igsoon o mga higala, nagpugong sa kasuko, nasayop o maghimo og desisyon. Kung kita andam o magpagiya sa espiritu ni mga higayuna, ang atong mga anak matudluan nga may dakong epekto o pagsabot. Importanto usab ang mga higayon sa pagtudlo nga maabot samtang kita maayong nagplano o naandam ang okasyon, sama sa pag-ambo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening o ubang mga kalihukan sa pamilya. Sa kada sitwasyon sa pagtudlo, ang tanang pagkat-on o pagsabot, maamuma o maayo, diha sa kadasik o gugma, nga ang espiritu kaanaa. Mga duha ka bulan sa dili pa maotso anyos ang iyang mga anak, usa ka mahan mo gahin og panahon kada semana sa pag-andam nila alang sa bunyag. Miingon ang iyang anak na babae nga sa iya ng turno, gihatagan siya og journal og nagtupad sila rang duha og lingkod og naghisgot og nakigbahin og mga pagbati kalabot sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ipadrawing siya og hulagway samtang nagpadayon. Ipakita ang kinabuhi nga wala pa din sa yuta og sa yuta og sa kinabuhi din sa yuta og ang lakang nga iyang himuon sa pagpaduol sa langit ng Amahan. May pamatud siya sa kada lakang sa plano sa kaluwasan samtang siya nagtudlo ni ngadto kaniya. Sa pagkahinumdom sa iyang anak nga babae niyang kasinatian pagdako niya, siya miingon, dili ko gyud kalimtan sa gugmang gibati ko gikan ni Papa. Sa gigahin niyang kanang panahon kanako. Nagtuo ko nga kini nga kasinatian o sa kadako kaing rason nga ako may pagpamatud sa ebanghelyo sa dihang gibunyagan ako. Ang pagtudlo alang sa pagsabot naginhanglan og hugot og kanunay nga paningkamot. Kini naginhanglan pagtudlo pinaagi sa lagdad og sa himplo og labi na sa pagtabang sa ato mga anak sa pagpuyo unsay ilang nakatunan. Gitudlo ni Presidente Harold Bili sa walay pagsinati sa baruganan sa ebanghelyo nga gigamit kini labaw pa kalisod ang pagtuo ni ana nga baruganan. Una kong nakatunan ng pag-ampo, pinaagi sa pagluhod, pinaha sa pag-ampo o ban sa pamilya. Gitudluan ako sa pag-ampo, samtang ako naminaw sa akong mga ginikanag-ampo. O samtang gitabangan nila ako sa paglitok sa akong unang mga pag-ampo. Akong nahibiluan ako nga ako makasulti sa langit ng Amahan o mga ayog pagiya. Kada buntag nga walay pakyas, ang akong inahan o gaman nag-alirong namo sa lamesa sa kusina, sa dili pamamahaw o mangluhod sa pamilya nga pag-ampo. Nag-ampo kami kada tingkaon. Sa dili pamatulog sa gabi, mag-uban kami gluhod sa sala o gitapos ang adlaw sa pamilya nga pag-ampo. Bisan dahi daghan ang wala na ko masabdi sa pag-ampo isip bata, nahimo kining kabahin sa akong kinabuhi nga magpabilin, nga nagpabilin kanako. Nagpadayon gihapon ako sa pagkaton o ang akong pagsabot sa gahom sa pag-ampo, nagpadayon sa gihapon sa pagtubo. Si Elder Jeffrey Holland miingon, kitang tanan nakasabot nga ang kalampusan sa mensahe sa ebanghelyo nagagad sa pagtudlo ni ini og dayon masabtan og sundon sa paagi ang saad nga ang saad nga kalipay og kaluwasan matuman. Ang pagkat-on aron hingpit masabtan ang mga doktrina sa ebanghelyo usa ka proseso sa tibuok kinabuhi og moabot pagtulon-an human sa usa ka pagtulon-an lagda human sa usa ka lagda jutay dinhi og jutay didto. Samtang ang mga bata nagkat-on o nagamit sa unsa ilang nakatunan, ang ilang pagsabot mulugway nga mugiya ngadto sa labaw nga pagkat-on, paggamit og mas dako og labawng malungtarong pagsabot. Makahibalo kita nga ang atong mga anak nagsugod na sa pagsabot sa doktrina kung makita natong gipakita dahil sa ilang mga kinaiya o mga lihok nga walay paghadlok o gante. Samtang ato mga anak nagkat-on sa pagsabot sa mga doktrina sa ebanghelyo, sila mahimong mas independente o mas responsable. Mahimo silang kabahin sa solusyon sa mga hagit sa pamilya o mahimo o positibong kontribusyon sa atong panimalay o sa kalampusan sa atong pamilya. Atong tudlo na atong mga anak sa pagsabot samtang atong pahimudsan ang kada sitwasyon sa pagtudlo, sa pagdapit sa espiritu, sa pagpakita og ehemplo o sa pagtabang kanila sa pagpuyo sa ilang nakatunan. Kung atong tan-aon ang mga mata sa masuso, mahinumduman kita sa awit. Ako, anak sa Diyos, daghang kinahanglan. Pasabta ko pulong niya, nga samtang sayo pa. Agaka ko, tudlo iko unsay buhaton, nga makabalik ko sa dalan. Sa akong langit nung amahan. Unta buhaton nato sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.